Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Războiul informațional nu este o noutate ca armă în luptele contemporane. Cu sau fără voia noastră suntem fie martori, fie actori la această luptă pe un front invizibil, dar extrem de dinamic, într-o strategie ce se bazează pe războiul hibrid. Uniunea Europeană și NATO sunt prinse în acest război declanșat din răsărit. România este la mijloc, la frontiera Occidentului, o delimitare geografică ce pare să se transforme într-o nouă cortină de fier. Vorbim la Euroatlantica de aproape un an despre un război informațional în derulare. Treptat, această confruntare în planul operațiilor informaționale a fost deslușită de NATO, de Uniunea Europeană, care i-au treptat măsuri de contracarare. Fostul director al SRI, George Cristian Maior, a vorbit recent despre războiul tăcut al Rusiei împotriva Occidentului. George Cristian Maior avertizează că Rusia derulează un intens război informațional contra Occidentului, prin acțiuni de propagandă care vizează numeroase țări, inclusiv România. Invitatul ediției este colonelul Ioan Deac, profesor universitar doctor la Universitatea Națională de Apărare, cunoscut pentru studiile sale în domeniul operațiunilor informaționale. Avem și în această seară corespondențe de la Moscova, Bruxelles și din Statele Unite. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica, cu o ediție despre războiul informațional.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Domnule profesor Ion Deac, bine ați venit la Radio România Actualități. Din păcate, domnule profesor, prea puțin se vorbește despre acest război informațional. Cât de important este războiul informațional în complexul război hibrid, cum îl denumesc militarii, un concept militar dezvoltat și putem spune chiar inventat de ofițeri ruși.
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. În ceea ce privește răspunsul la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, cât de important este acest tip de conflict, el este unul foarte important în zilele noastre, fie și pentru motivele pe care le-ați amintit în preambulul emisiunii. Dar este un tip de război important astăzi pentru că ne aflăm într-o situație, într-o perioadă în care lumea încă nu este pe deplin așezată după tot ce s-a întâmplat la sfârșitul războiului rece și se caută noi repoziționări, noi aranjamente de putere și noi aranjamente mondiale. În acest sens, este foarte evident că unul dintre perdanții acestui război rece a fost Rusia, prin colapsul Uniunii Sovietice, dar Rusia nu a uitat gustul puterii și Rusia dorește să redevină o mare putere, dacă nu cumva chiar este aproape o mare putere. Multă vreme, sau poate prea multă vreme, Rusiei s-a refuzat acest statut de mare putere mondială și cred că nu a fost foarte pe placul regimului de la Moscova acest aspect. De aceea, în această perioadă de care vorbim, când imaginile, când cuvintele, când reprezentările sunt extrem de importante și ele sunt vehiculate cu foarte mare putere în mass media și în societate în general, actorii militari, actorii politici de mare importanță caută să își formuleze niște mesaje și să realizeze niște imagini care să le aducă un beneficiu net în această chestiune, în ceea ce privește imaginea pe care o promovează, puterea pe care o reprezintă și importanța pe care și-o acordă și pe care doresc să le acordăm noi, cei care suntem martori, cum spuneați, martori acestui conflict.
Sau chiar actori, pentru că deseori alături de actorii militari, de alături de actorii politici, actorii diplomatici, putem spune că sunt și corporații de presă atașate la acest război informațional și uneori chiar actori în persoane sau personalități cu impact în media.
N-aș vrea să vorbesc despre persoane pentru că este destul de dificil acest subiect.
Sigur.
Dar putem spune că, da, există instituții mediatice, există structuri mediatice care sunt create în mod special pentru așa ceva. Rusia are acel colos mediatic, Russia Today, care are toate formele și toate canalele de comunicare deschise spre lume, cu jurnaliști foarte, foarte bine pregătiți și care emite pe foarte multe limbi.
Și foarte bine plătiți.
Și foarte bine plătiți, evident. Așa. Dar oricum, să ne fie clar și trebuie să spunem cu onestitate, Rusia nu face ceva cu totul și cu totul nou. Acest gen de intervenții, de dirijare a informațiilor într-un anumit sens este făcut de multă vreme în...
Nu face ceva nou, dar o face mult mai bine și mult mai organizat. Ați adus aminte de Russia Today, să amintim și de Sputnik, pentru că lupta se duce informațional și în spațiul informatic.
În prezent, lupta se duce în toate mediile care pot fi accesate și care sunt accesate de către consumatori, pentru că aici este și o problemă a lumii contemporane, a lumii în care trăim noi. Noi suntem, cei mai mulți dintre noi, în bună parte, cufundați în această situație a consumatorului, iar tipul de materie pe care o consumăm acum cel mai mult și suntem extrem de dorni și de porniți pe acest consum este informația. De la mijloacele care sunt advenit portabile, putem avea acum televizoare, radio să ascultăm în orice împrejurare, în orice situație, la rețele de socializare care sunt pe toate platformele și toate device-urile individuale, noi primim continuu informații. Știți, ați văzut...
McLuhan, vreți să vă gândiți la McLuhan?
McLuhan este...
Anticipat este această comunicare tribală în galaxia Gutenberg, dar probabil...
Dar nici măcar n-a văzut tot ce se putea face.
N-a anticipat. Că se poate utiliza această armă, această comunicare tribală la care, ne amintim, el spunea că vom ajunge după galaxia Gutenberg, Marconi. Iată că acum în comunicarea tribală, ceea ce înseamnă o comunicare directă la nivel global, este folosită ca armă această comunicare.
Da, suntem niște triburi mondiale acum, suntem niște triburi globale în care ne regăsim dincolo de orice frontiere, pentru că această comunicare contemporană facilitată de dezvoltarea tehnologică a spart orice limită, orice barieră. Nu mai există în prezent limite care să fie granițe, nu mai există în prezent limite care să însemne statut social, nu mai există în prezent limite care să însemne sau bariere care să însemne limbă, pentru că cineva care nu cunoaște o limbă oarecare poate să ia legătura cu un vorbitor al acesteia prin faptul că avem Google Translate care poate face automat translația. Deci suntem într-o situație de versatilitate extraordinară a mijloacelor de comunicare și de versatilitate extraordinară a formelor în care se produce comunicarea. Și vrem, nu vrem, suntem, cum spuneam înaintea discuției noastre, suntem pe o masă de biliard în care bilele sunt lovite și se lovesc între ele, producând efecte în cascadă.
În ciuda crizei economice dominate de deprecierea rublei, Rusia a suplimentat fondurile pentru canalele de radio și de televiziune care susțin acțiunile Moscovei. După războiul din Cecenia și apoi după cel din Georgia, Putin și-a dat seama de importanța pe care o are componenta informațională în orice război pe care dorește să-l câștige. Operațiunile Rusiei sunt complexe și extrem de complicate în domeniul războiului informațional. De la Moscova transmite Alexandru Belevski.
În războiul contra oligarhilor, una din primele măsuri a lui Putin a fost distrugerea imperiilor mediatice ale lui Berezovski, cândva aliat, și Gusinski, cele mai mari din Rusia. De atunci, statul a preluat controlul asupra aproape întregului peisaj mediatic, în primul rând a televiziunilor cu acoperire națională. Până la un punct, Kremlinul a neglijat însă spațiul mediatic extern, mai puțin important pentru opinia publică rusă. De acest spațiu, el a început să se preocupe serios abia după războiul ruso-georgian din 2008. Atunci, afirmă experții ruși, Kremlinul a câștigat războiul militar, dar l-a pierdut pe cel informațional, în care decisivă pentru impunerea punctului georgian de vedere a fost contribuția unor companii de PR americane. De atunci, Rusia a investit masiv în proiectele mediatice destinate străinătății, mai ales în rețeaua de televiziune Russia Today, în prezent RT, care emite în engleză, arabă, spaniolă, germană și franceză. Oficial, aceasta afirmă că oferă un punct de vedere alternativ, celui promovat de mainstream-ul internațional dominat de mediile anglosaxone. În Occident, însă, RT este acuzată de propagandă. În același timp, odată cu schimbările din politica oficială, propaganda în Rusia a devenit tot mai antioccidentală și mai ales anti-americană. În contextul crizei din Ucraina, aceasta a atins cote cu adevărat paroxistice. E adevărat, aceeași situație în sens antirusesc, desigur, se înregistrează în Ucraina. În același timp, Rusia pe de o parte, Ucraina și Occidentul pe de altă parte, se acuză reciproc și simetric de război informațional și, conform regulii jocului, fiecare parte susține că cea care câștigă este partea adversă. În ceea ce privește Rusia însă, un aspect care decurge direct din ceea ce Moscova numește lecțiile Maidanului este ridicarea securității informaționale la rang de prioritate națională. În pofida crizei a fost sporită finanțarea mediilor pentru străinătate, rețeaua RT având anul acesta un buget de circa 400 de milioane de dolari.
De la Moscova a transmis pentru Euroatlantica Alexandru Belevski. Domnule colonel Ion Deac, vorbeam mai devreme de Rusia ca mare putere. Din păcate, se pare că sunt paliere unde nu se poate impune ca mare putere. Iată, în plan economic, suferă anumite căderi, nu vorbim doar de rublă, ci întreaga economie a Rusiei este într-o criză. Pe de altă parte, în plan diplomatic, vedem că lui Putin îi se închid din ce în ce mai multe uși și probabil că dorește să compenseze cu demonstrațiile militare, cum au fost cele de la 9 mai, utilizând în cele din urmă, ca scop și ca armă, comunicarea într-un război în care folosește propaganda mai bine ca Rusia sovietică.
Acum, că o folosește mai bine decât Rusia sovietică, este foarte posibil pentru că are și mai multe mijloace.
Și mai elegant un pic.
Și mult mai elegant, e adevărat. În ceea ce privește problemele economice de care aminteați, nu m-aș pronunța pentru că nu este în competența mea, dar vreau să spun următorul lucru, că nu întotdeauna oamenii percep lucrurile cu acribia realității, pentru că de multe ori noi percepem lucrurile și așa cum ne sunt furnizate. Iar dacă ele sunt bine ambalate, sunt cu inteligență dirijate și diseminate, de multe ori am putea să vedem griu o formă de alb strălucitor și poate roșu să-l vedem, știu eu, un galben mai obosit sau mai închis. Așa se face că trebuie să înțelegem că ceea ce vedem acum că se produce în spațiul din jurul nostru și mai ales venind dinspre est, este vorba și de un răspuns pentru care conducerea de la Moscova trebuie să-l dea publicului intern. Nu poți să spui publicului intern stăm rău din punct de vedere economic. Publicul intern trebuie să fie unul entuziast și unul care să susțină politica pe care o duce statul. Și atunci, evident că trebuie să fie confortat în acea direcție în care statul are ce să spună. Iar statul rus are ce să spună în ceea ce privește demonstrațiile de forță. Și aici regimul de la Moscova vine și pe un pattern mai vechi al poporului rus, care a fost hrănit, să zic așa, vreme de decenii, cu imaginea puterii sovietice, cu imaginea puterii ruse și
Maica Rusie, celul vecul rus, exact, ușor de mulțumit.
Puterea pe care o exprimau ei și forța latentă care zace în întinderea Rusiei, iar această imagine trebuie revigorată. această imagine trebuie servită înapoi publicului intern și pe cale de consecință să știți că sunt suficient de multe categorii de public chiar și în afara Rusiei care reacționează la aceste, la aceste informații.
O maică Rusie mult mai bine prezentată, mai tânără și adaptată secolului 21 ca imagine.
Ca imagine aș spune o maică Rusie chiar și mai morală. Pentru că în multe situații Putin și regimul pe care îl conduce a avut grijă să-și prezinte acțiunile ca fiind niște acțiuni mult mai morale, comparându-le cu cele ale Uniunii Europene și ale Occidentului în general, sau prezentând lucrurile de așa manieră încât să arate că nu fac altceva decât ceea ce face în general și Occidentul. Adică, în multe situații, cartea moralității politice a fost jucată cu destulă rigoare de către Rusia.
Manipularea mediatică a Rusiei este și în atenția Uniunii Europene. Tehnici sofisticate de comunicare publică și de dezinformare, Bogdan Rădulescu transmite pentru Euroatlantica de la Bruxelles.
Analiștii de la Bruxelles consideră că războiul informațional dus de regimul Putin în Ucraina are două aspecte importante: atacurile cibernetice la adresa unor instituții vitale ale statelor membre, dar și manipularea mediatică sau ceea ce specialiștii numesc propaganda neagră. Referitor la dimensiunea militară de contracarare a acestor atacuri, Alianța Nord-Atlantică are în planurile sale de reacție rapidă și o componentă a apărării cibernetice deloc neglijabilă. Statele Baltice, membre ale NATO, dar și ale Uniunii Europene, se simt direct vizate de agresiunile cibernetice ale Rusiei. Recent, președintele Estoniei avertiza că Alianța Nord-Atlantică trebuie să fie pregătită să contracareze nu doar amenințări nucleare, ci și atacuri cibernetice. Pe de altă parte, Parlamentul European a adoptat la începutul acestui an o rezoluție în care definea ceea ce se întâmplă pe teritoriul Ucrainei drept un nou tip de război în care rușii au folosit tehnici sofisticate de comunicare publică și de dezinformare. Prin urmare, eurodeputații au cerut șefei diplomației comunitare, Federica Mogherini, să elaboreze un plan de măsuri prin care să fie susținută libertatea presei și valorile democratice din Rusia. Unul din obiective este înființarea de posturi de radio și televiziune în limba rusă, unele cu direct impact în mediile de socializare, pentru a contracara informațiile false difuzate de mașina de propagandă a regimului Putin. Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovski, declara recent că cel mai bun instrument în acest scop este acela de a furniza informații clare și reale către cei care urmăresc programe din statele membre. El a spus că Uniunea Europeană dorește să furnizeze surse alternative de informații în limba rusă în care să apară știri echilibrate despre ceea ce se întâmplă în Rusia sau în Ucraina, pentru a nu lăsa să se manifeste doar mașina de propagandă de la Moscova.
Pentru Euroatlantica de la Bruxelles, corespondență semnată Bogdan Rădulescu. Domnule colonel Ioan Deac, unde putem face delimitarea între operațiunile psihologice și operațiunile informaționale?
Din punct de vedere teoretic, această delimitare se poate face și nu este foarte greu de făcut. Problema este însă că ele sunt aproape imposibil de deslușit, de decelat atunci când se produc în viața reală. Și cu atât mai mult cu cât ele sunt foarte apropiate chiar de activitatea de informare pur și simplu. În principiu, adesea le spun studenților, când vorbim despre comunicare, despre conținut de influențare, să ne fie clar că acest conținut de influențare nu este o pisică cu clopoței, adică nu are etichetă. Acesta este un conținut de influențare. Aveți grijă, veți fi influențați. Nu. Acest conținut este un conținut firesc, un conținut real, normal, asemănător multor altora pe care noi le primim, atât doar că este prins într-un sistem de planificare bine conturat, bine coordonat și cu intenții atent urmărite. Aici este diferența între informarea, să zicem, curentă, normală, informarea de actualitate și informarea de influențare care are ținte și care are obiective bine stabilite. Din punct de vedere al formei, conținuturile sunt absolut identice, de aceea este foarte greu să le separăm. Chiar și specialiști care urmăresc astfel de procese nu pot să identifice în mod nemijlocit aceste procese dacă nu cunosc sistemul de planificare al lor și sistemul de diseminare. Este foarte greu de făcut acest lucru.
În Kosovo, la Priștina, Armata României a condus postul de radio Psyops de acolo, Psyops însemnând, este abrevierea de la operațiuni psihologice. Probabil că au fost acolo și studenți de dumneavoastră. Cât de mare a fost succesul acestei misiuni?
Succesul misiunii din Kosovo, aș spune că este unul chiar de genul lecțiilor învățate, adică este o acțiune de succes acolo. Însă trebuie să mai înțelegem un aspect. În acțiunile de influențare sunt patru tipuri, patru etaje, patru paliere ale influențării care sunt urmărite, și anume, e vorba de influențarea percepțiilor, de influențarea opiniilor, de influențarea atitudinilor și a comportamentelor. Dacă vorbim de primele niveluri, adică de influențarea percepțiilor și opțiunilor și opiniilor, pardon, aceste două niveluri pot să suporte influențări și să reprezinte succes într-un timp foarte scurt, adică o influențare a unei percepții sau unei opinii se poate face de la câteva minute, aș spune, până la un interval de câteva ore, un om poate să-și modifice opinia. În ceea ce privește modificarea unor atitudini, acestea necesită un timp mult mai îndelungat. Și îndelungat în sensul că poate fi vorba de săptămâni sau poate chiar de luni de zile. Dar când vorbim despre comportamente, ne găsim pe un teren aproape necunoscut încă. E posibil ca influențarea unor comportamente să dureze ani. De aceea, în Kosovo există un succes, dar nu știu dacă putem vorbi de un succes în ceea ce privește influențarea comportamentelor.
30 de milioane de dolari în plus alocate de Statele Unite ale Americii pentru a riposta în războiul informațional cu Rusia. Tacticile Moscovei nu sunt noi, susține Washingtonul, dar Rusia le combină diferit, într-un mod eficient. Operațiunile informaționale ale Rusiei sunt o provocare la adresa NATO, transmite din Statele Unite Doina Saiciuc.
Comitetul pentru Servicii Armate al Camerei Reprezentanților a suplimentat finanțarea operațiunilor de contracarare a agresivului război informațional al Rusiei cu 30 de milioane de dolari. Demersul a urmat unei recente vizite în Ucraina a președintelui Comitetului, congresmanul republican Max Thornberry, care s-a declarat îngrijorat de faptul că armata americană nu este dotată pentru a contracara noua formă a războiului informațional. Creșterea finanțării pentru Comandamentul American al Operațiunilor Speciale, SOCOM, la 54,7 milioane de dolari este menită să extindă activitățile de informare și influență globală împotriva Rusiei și grupurilor teroriste ca Statul Islamic și Al-Qaeda. Rezoluția comitetului spune că tacticile Moscovei nu sunt noi, dar că Rusia le combină în moduri noi, eficiente și îngrijorătoare. Profită de dispute etnice pentru a antrena, a forma și echipa o armată separatistă în Ucraina sub direcția Rusiei. Tacticile Moscovei combină aceste eforturi cu propagandă, măsuri diplomatice și economice pentru a încerca să reducă eficiența răspunsului Ucrainei, ca și pe aceea a reacțiilor Statelor Unite și Europei, și să-și mențină și extindă sfera de influență. Operațiunile informaționale ale Rusiei sunt o provocare la adresa sistemului NATO. Autoapărarea sa colectivă a fost subminată de războiul politic și sub acoperirea al Rusiei în Ucraina, cred congresmenii americani, care cer Pentagonului și Alianței Nord-Atlantice, ca și fiecarei țări membra a sa, să dezvolte mecanisme de descurajare împotriva unor activități ca cele ale Rusiei în Ucraina. Tacticile Moscovei includ, spune rezoluția, propaganda media, subversiune politică, război economic, cel cibernetic, acte criminale, mișcare de forțe pentru a amenința cu invazia, amenințări publice, exerciții nucleare la scară amplă, negocieri menite să inhibe intervenția occidentală și operațiuni secrete. Profesorul Philip Carber de la Universitatea Georgetown și expert în Ucraina a arătat, după ce a vorbit cu comandanții ucraineni de pe teren pe parcursul a 13 vizite, că, citesc, cea mai importantă bătălie militară pe care aceștia au pierdut-o este cea informațională.
Din Statele Unite a transmis pentru Euroatlantica Doina Saiciuc. Domnule profesor Ioan Deac, colega mea Doina Saiciuc transmite despre această bătălie pierdută, cea în planul informațional. Pot contracara Statele Unite propaganda rusească?
N-aș fi chiar atât de tranșant să zic că este vorba de o bătălie pierdută. Poate că este doar un moment în care Rusia pare mai evidentă în acțiunile sale și în care statele membre NATO parcă au fost luate prin surprindere. Uneori, trebuie spus asta, și cred că recunoașterea acestui fapt nu este deloc dificil. Uneori statele occidentale au și momente de naivitate. Un astfel de moment de naivitate a fost și la Sochi în
Euroatlantica la final, ediție dedicată războiului informațional. Invitat a fost colonelul Ioan Deac, profesor universitar, doctor la Universitatea Națională de Apărare. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru atenție.
Ascultați Radio România Actualități.